Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Gjatë 15 minutave të këtij edicioni, postiera çdo të ndiqni. Kuvendi i Kosovës diskuton sot privatizimin, sindikatat protestojnë. Të gjitha institucionet kosovare shkelin të drejtat e njerëzit, vlerëson avokati i popullit. Komunat në Maqedoni ankohen për ndarje politike të buxhetit shtetror. Washingtoni hedh poshtë akuzat e Moskës për ndërhyrje në politikën ruse. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, së pari një blok i shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës pritet të debatoj sot për privatizimin e ndërmarrjeve publike, përfshirë këtu Post Telekomin e Kosovës dhe Korporatën Energjetike, si dhe likuidimin e Trepçës. Me iniciativë të lëvizjes vetëvendosje, debati ishte paraparë për të hënën e kaluar, por për shkak të, siç është thënë, mungesës së ministrave të kabinetit qeveritar, ai është shtyrë për sot. Në anën tjetër, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka paralajmëruar për sot protesta kundër privatizimit të ndërmarrjeve në fjalë. Shtetet e Bashkuara kanë hedhur poshtë akuzat e Rusisë se Agjencia për Zhvillim Ndërkombëtare e SBAS ka ndërhyrë në politikën ruse. Misionit i është kërkuar të ndalojë operacionet e tij në Rusi më 1 tetor. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, ka thënë se Washingtoni hedh poshtë idenë se mbështetja për shoqërinë civile dhe demokracinë ndikon zgjedhjet në Rusi apo kudo tjetër në botë.
It is regrettable that the Russian people are not going to be able
Është përkeqardhje që qytetarët rus nuk do të jenë në gjendje të përfitojnë nga mbështetja e popullit amerikan në fushën e shëndetit, mjedisit e të tjerë, ka thënë Nuland. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka mbajtur një videokonferencë me homologun afgan Hamid Karzai. Biseda është fokusuar në përpjekjet për të frenuar sulmet e brendshme ndërmjet koalicionit të SBAS dhe forcave afgane. Këtë vit së paku 51 trupa të huaja kanë humbur jetën nga sulmet e ushtarëve afgan. Franca do të ndërmar masat të siguris pas publikimit të karikaturave të profetit Muhammed nga një revist franceze. Parisi ka bërë të ditur se të premtën, kur muslimanët bëjnë falje në Gjumas, do të mbyllë misionet diplomatike, qendrat kulturore dhe shkollat franceze në rreth 20 vende muslimane nga frika e protestave të lunshme. Ndjenjat e muslimanëve në botë tashmë janë përflakur nga një film anti-islamik i cili tall profetin. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Lidhemi tani me korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku, i cili ka përgatitur pasqyrën e shtypit kosovar. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, si e komentojnë gazetat shkuarjen e një delegacioni të gjerë të Kosovës në Shtetet e Bashkuara?
E përditshmi e koaditore Valona thekson se shteti Kosovës do të mbetet spaku një dit pa asë njëri nga udhëhecit kryesor, presidenten Atifete Jahjaga, kryeministin Hashim Saçi dhe krye parlamentarin Jakub Krasniqi. Pasi dytë parët pritet të udhëtojnë sot për në Shtetet e Bashkuara, shoqëruar nga mbi 30 zyrtar, ndërsa i treti tashmë është duke realizuar një vizit në Egjipt dhe nuk do të thejet në Kosovë para datës 21 shtator. Gazeta vlerëson se lëshimi vendit për një herësh nga kjo treshe përbën shkelje të ligjit për protokollin e shtetit, sepse siç ka vënë pa koaditore, neni 19.4 e këtij ligji përcakton qartë se tre liderët duhet të bashkëndojnë vizitat e tyre për të evituar mundësinë e lënjes së shtetit pa udhëheqje. Krahas kësaj, e përditshmja koaditore thekson se autoritetet e larta shtetërore me këtë vizit do ta dëmtojnë për së paku 100.000 euro buxhetin e Kosovës. Eksperti për çështje ekonomike Lumir Abdixhiku, me një paralogari të vetën ka ardhur në përfundim se një vizite një zyrtari kosovar jashtë shtetit bën kostën e jetesës një vjeçare të 8 qytetarëve të Kosovës. Valona?
Ndryshimet eventuale në kabinetin qeveritar Zenel po ashtu janë teme shumë përfolur. Çfarë keni zgjedhur në këtë aspekt?
Po, Valona, duke vënë pas se largimi i Bexhet Pacollit nga qeveria Saçi mbetet lajmi politik më i lakuar në Kosovë, e përditshme ekspres vlerëson se kundërshtarët e politikanit milioner, disa nga parimi e shumë të tjerë nga mos shpërblimi, i kanë përqendruar gjitha goditjet mbi figurën e tij, sidomos pas skandaleve me njohjet afrikane dhe dosjes së dyshim të Grand Hotelit. Gazeta po ashtu vlerëson se edhe ngjarjet e tjera që po shoqërojnë kryqëzate ndaj Bexhet Pacollit shtojnë ndyshimet se më shumë se sa ndëshkim për gafat e tij, zëvendës kryeministri i parë do të bëhet kurban për vazhdimsinë e qetë të qeverisë dhe ruajtjen e autoritetit të kryeministrit. Më tutje, e përditshmja Ekspres vlerëson se duke qenë tepër i ekspozuar me trashësinë e veprimeve të tij, Pacolli shërben si magnet për të tërhequr mbi vete sulmet kundër qeverisë, duke lënë kështu në hije dështimet apo aferat korruptive në sektorë të tjerë të qeverisjes. Në këtë kontekst, gazeta thekson se diskutimi për qeverisjen po reduktohet nga analiza e rezultateve konkrete në një perceptim se me ikjen e zëvendës kryeministrit problematik, gjithçka mund të korrigjohet. E ky korrigjim, sipas gazetës, do të ishte plotësisht i suksesshëm sikur vendin e AK-s në qeveri ta merrte AAK-ja. Valona?
Përfund, Zenel, çfarë do të mund të veçoni tjetër nga gazetat e sotme?
Ka përditshmja, bota sot veçojmë shkrimin që ka për temë miratimin e ndryshimeve kushtetuese dhe reformën zgjedhore. Gazeta ka vënë pas qëndrimet e drejtuesve të LDK-s, të cilët tashmë kanë bërë të qartë se nuk do t'i votojnë ndryshimet për reformën zgjedhore dhe kushtetuese. Duke folur për gazetën, deputetja e LDK-s Vjosa Osmani ka theksuar se kjo parti nuk u beson më as fjalëve të presidentes Yahya Aga dhe një herësh kërkon nga shefi i shtetit që ta dorëzojë dorëheqjen me shkrim në kuvendin e Kosovës. Deputetja Osmani e sheh të rëndësishëm respektimin e afateve të parapara me rezolutën e kuvendit Kosovës, në të kundërtën jo vetëm qytetarëve, por edhe spektrit politik në vend do t'i humbas besimi se në këtë vend mund të arrihen marrëveshje për çfarë do të qoftë, shkruan postierat e përditshmja Bota Sot.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku. Emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Institucioni i Avokatit të Popullit ka organizuar të mërkurën një tryezë të rumbullakët me temën gjendja të drejtave të njeriut në Kosovë për vitin 2011. Institucioni ka konstatuar se shkeljet të drejtave humane janë të mëdha dhe se numri i rasteve vazhdon të rritet. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Të gjitha institucionet kosovare pa përjashtim dhe në vazhdimsi janë duke i shkelur të drejtat e njeriut, kështu është thënë të mërkurën në një debat organizuar nga Avokati i Popullit me temën gjendja të drejtave të njeriut në Kosovë për vitin 2011. Avokati i Popullit Sami Kurteshi tha se trendi i shkeljes të drejtave të njeriut në Kosovë edhe gjatë vitit 2011 ka qenë shumë i madh. Ai ka treguar se ankesat më të mëdha që i kanë marrë i kanë takuar organeve të drejtësisë.
Nga përvoja një vjeçare mbledhjes gjitha rasteve konstatojmë se këto të drejta shkilen në vazhdimësi. Ne e themi shkilen në vazhdimësi nga institucionet e Republikës Kosovës dhe nga gjitha agjencionet që veprojnë me autorizim të tyre. Kemi vërejtë se një humbje e besimit që është në rritje ka të bëjë me mungesën e angazhimit mekanizmave shtetërore në fushën e zbatimit të drejtësisë.
Nga ana tjetër, kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, ka pranuar se në gjykata ka shkelje të drejtave të njerëzit, por vetëm në raste kur ka vënësat e procedimit të lëndëve.
Pajtohem atë se në gjyqësorin ose segmentin e gjyqësorit, shkelja e drejtave të njerëzit bëhet më së tepërt në sferën e mos procedimit çështjeve në afatëve kohore, që është një nga drejtat e garantuar me kushtetutë. Mirë po, nuk pajtohem atë se të thushte gjyqësori po nxjerr vendime falsifikuese, abuzuese që po bjen qytetarët prapa mundit të padrejtësisë që ata po marrin ligjin, nuk konsideroj se është e padrejtë fut kjo.
Mirë po, duke treguar për parregullsitë në sistemin e drejtësisë, Avokati i Popullit ka dhënë një fakt duke shpjeguar se si gjykatat kanë shpallur të vdekur një person i cili është në jetë.
Po, një vendim gjyqësor ku gjykata e shpall personin të vdekur, ne kemi mandej dyshimet për atë gjykatë.
Kurse drejtori i departamentit për demokratizim në OSB Gerard Hayes megjithatë ka inkurajuar gjyqtarët në punët e tyre, duke thënë se ata deri më tash kanë bërë punë të mirë. Ne jemi mirënjohës për numrin e lëndëve që gjykatat kanë marrë për shqyrtim e në veçanti për numrin e lëndëve që janë zgjedhur. Besoj se trendi pozitiv do të vazhdojë, po ashtu shpresojmë që roli i fuqishëm i avokatit të popullit i cili mbron personat të cilët nuk mund të mbrohen vetë do të jetë edhe më i fuqishëm, tha Hayes. Ndryshe, Kuvendi i Kosovës gjatë kësaj jave ka diskutuar për raportin vjetor të avokatit të popullit, por pa i dhënë të drejtë avokatit Sami Kurteshi që të përgjigjet në pyetjet e mundshme të deputetëve. Për këtë çështje avokati Kurteshi Kuvendin e Kosovës e ka cilësuar si jo demokratik.
Një ministër ka drejt një herë, dy herë, tri herë të përgjigjet, kurse seanca, pika e rëndë ditës është raporti avokatit popullit. Edhe kur e kërkojmë fjalën nuk na japin. I ngjan kjo pak organizimit stalinist të parlamenteve.
Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në raportet e tyre kanë thënë se në Kosovë ka shkeljet e të drejtave të njeriut. Ato madje kanë radhitur Kosovën në pjesën e vendeve që pjesërisht janë të lira. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Komunat në Maqedoninë ankohen se mjetet që u ndan pushtetit qendror nuk janë të mjaftueshme për të përmbushur kërkesat e qytetarëve. Probleme të veçanta paraqiten në lëmin e arsimit, ku me ndryshimet e ligjit për qeverisi lokale, arsimi fillor është nën kompetencat e pushtetit vendor. Ndjekim në këtë temë kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Kryetarët e komunave që i takojnë opozitës thonë se shpërndarja e mjeteve nga arka shtetërore nëpër komuna bëhet në formë selektive, bashkësisht nëse komunat përkatëse udhëhiqen nga pushteti ose opozita. Kryetari i komunës së Kalposhit të Shkupit, Stefçi Jakimovski, nga radhët e Partisë Maqedonase në opozitë, Lidhja Social-Demokratike e Maqedonisë, nënvizon se hilet e pushtetit qendror janë të shumta. Jakimovski me këtë rast tekson se pushteti qendror për kryetarët e komunave që udhëhiqen nga opozita yllëherë limiton mjetet financiare sa i përket përparimit të arsimit, infrastrukturës, kulturës, sportit, si dhe zhvillimit ekonomik. As për sa afrimi nuk mjaftoi mjetet e destinuara për arsim, nga se faturat për ngrohje dhe mirëmbajtjen higjienike në shkolla dyfish janë më të larta nga ajo që pushteti na i destinon për këtë çështje. Ka më shumë stërkamza, si për shembull do të përmend rastin e fundit kur 50 të dy punonjëse të cilat dolën në pension në kopshtet e fëmijëve, pushteti qendror për ta i ka bllokuar tërësisht mjetet, duke pamundsuar kështu dhe punësime të reja në dëm të interesave të fëmijëve, nënvizon kryetari i komunës së Karposhi Stefçi Jakimovski. Ndërkohë kryetarët e komunave rurale ankohen se ballafaqohen me më shumë vështirësi se i përket grumbullimit të mjeteve në arkën komunale.
Mjetet për arsimim janë ndërprerje shumë janë shkurtuar. Dhe unë sa herë kam insistuar që hiqja që takon e blok dotacionet mos preket atë për arsimin, pasi që ne nuk mund të kemi një arsim cilësor nëse ato mjete shkurtohen, qofshin për shkollat, pasi që kemi edhe për ndehje, për rryma, për transportin e tjera. Mirë, po ajo është bërë disa herë me ribalancin e buxhetit të qeverisë.
Shprehet Basri Bajrami, kryetari i komunës së Haraçinës. Ai me këtë rast ka theksuar se problem shtesë paraqet dhe mos harmonizimi i prioriteteve të pushtetit qendror dhe atij lokal.
Për të gjitha projektet, unë sa shoh më shumë mungon vullneti politik për një komunë ose për çdo udhëhecie që është këtu në Maqedoni.
Por këtë mendim nuk e ndajnë kryetarët e komunave që i takojnë shumicës parlamentare. Vladimir Talevski, kryetari i komunës së Manastirit, nënvizon se komunikimi i tij me autoritetet shtetërore sa i përket menaxhimit të projekteve është shumë i mirë dhe se reagimi i pushtetit qendror, sipas tij, është i shpejtë në interes të përmbushjes së kërkesave të qytetarëve.
Me
rregull në konton ton hidhen mjete financiare të parapara me ligjin, base ka probleme sa i përket borxheve të trashëguara, por ngadalë edhe ato të i kalohen, madje mund të them se me shumë sukses, tekson kryetari i komunës së Manastirit Vladimir Talevski. Ndërkaq ligji për decentralizimin e pushtetit vendor në Maqedoni ka hyrë në fuqi nga kuriku i vitit 2005. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në këtë edicion postira shëndoqët. Kuvendi i Kosovës diskuton sot privatizimin, sindikatat protestojnë. Të gjitha institucionet kosovare shkelin të drejtat e njeriut, vlerëson avokati i popullit. Komunat në Maqedonia ankohen për ndarje politike të buxhetit shtetror. Washingtoni hedh poshtë akuzat e Moskës për ndërhyrje në politikën ruse. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.